Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlarda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bush'la görüşür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamenti təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncani İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda iştirak edən bütün ölkələri danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ümid eləyir ki, BMT nüvə agentliyinin İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı beynəlxalq ictimaiyyətə böhranın qarşısını almaq üçün ümumi mövqe rastlaşdırmağa kömək eləyəcək. Belarus məhkəməsi gənc müxalifət liderini icazəsiz aksiyada iştiraka görə 14 gün azadlıqdan məhrum eləyib. Efirdə xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfəri davam eləyir. Bugün Cənab Əliyev ilə Amerika Prezidenti George Bush arasında görüş keçirilir. Rövşən Əliyev xəbər verir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təxminən bir saat qabaq Vaşinqtonda Ağ Evdə Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bushla görüşə başlayıb. Görüşdən qabaq gündəlikdə İran mövzusunun əsas məsələlərdən olacağı gözlənilirdi. Hərçənd iki gün qabaq Vaşinqton səfərinə başlayanda İlham Əliyev İrana qarşı ölkənin hər hansı potensial hərbi tədbirdə iştirak eləməyəcəyini bildirmişdi. Associated Press agentliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun bu sözlərini sitat gətiririk. Düşünürük ki, Birləşmiş Ştatlarla İran arasında qalxan bütün məsələlərin həlli üçün diplomatik səylər gücləndirilməlidir. İranı böyük qonşu adlandıran Məmmətyarov orada çoxlu Azərbaycanlının yaşadığını, İranın Naxçıvanı qazla təmin elədiyini, gediş-gəliş imkanı yaratdığını deyib. O əlavə edib ki, İran barədə vəziyyətdən danışarkən bütün bunlar böyük rol oynayır. CNN televiziyasının Ağ Evdəki müxbiri ABŞ rəsmilərinə istinadla İranla bağlı hələlik diplomatiya variantının götür qoyulduğunu, amma hərbi variantın da masa üstündə olduğunu deyib. Azərbaycana gəlincə o deyir.
At the same time, President Bush's decision to receive Mr. Aliyev here also comes at a time.
Eyni zamanda Prezident Bush'un Cənab Əliyevi qəbul etmək qərarı
İranın nüvə ambisiyaları ətrafında narahatlıq dövrünə düşür. İran gündəlikdə olacaq, amma ABŞ rəsmiləri görüş qabağı qısaca bildirirdilər ki, görüşün keçirilməsini gözləyək.
Bu sözləri CNN-in müxbiri deyir. Onun sözlərinə görə son günlər ABŞ rəsmiləri diplomatik əllə daha çox üstünlük verirlər, amma İranla bağlı hərbi variantınla masa üstündə olduğunu deyirlər. Vaşinqtondan Amerikanın səsi radiosunun müxbirindən aldığımız xəbərə görə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov görüşdə qlobal və regional məsələlərin müzakirə olunacağını bildirir. O, qlobal məsələlər sırasında Xəzər regionunun enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına təhlükəsiz çatdırılmasını, regional məsələlər sırasında isə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllini misal çəkib. Görüşdən sonrakı bəyanatlar barədə sonrakı xəbər proqramımızda məlumat verəcəyik. Həmçinin İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri barədə xəbərlərdən sonra günün söhbətində təhlilçilər müzakirə edəcəklər və Vaşinqtonla bağlantı qurmağa çalışacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız efirdə xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası Azərbaycan hökumətinə mayın 13-də nəticələri ləğv olunmuş 10 dairədə keçiriləcək təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı bir sıra tövsiyə irəli sürüb. Bu haqda bugün mətbuat konfransı keçirən missiyanın rəhbəri Leo Platvoid deyib. Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, salam.
Salam, Samirə.
Bu tövsiyələr nəyi nəzərdə tutur və seçkiyə iki həftədən biraz çox vaxt qalmış bunları yerinə yetirmək nə dərəcədə mümkündür?
Samirə, bu tövsiyələr əslində yeni deyil. Yəni, istər ATT-nin 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabatında, istərsə də AŞPA-nın bu ilin yanvar sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul etdiyi qətnamədə bu tövsiyələr vardı. Apelin 28-də yaydığı bəyanatda isə AŞPA müşahidə missiyası bildirir ki, 13 may seçkisi öncəsi Azərbaycanda demokratik inkişafın olmamasından narahatdır. Bəyanata görə, əgər Azərbaycan hökuməti ciddi demokratik irəliləyişə nail olmasa, onun AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin mandatına bir daha baxa bilər. Missiya Azərbaycan hökumətini seçki məcəlləsini dəyişməyə çağırır, bu sənədin Avropa Şurası standartlarına və öhdəliklərinə uyğunlaşdırılmasını istəyir. Bunun üçün Azərbaycan hökuməti yubanmadan, təkrar seçkidən əvvəl Venesiya komissiyasına əməkdaşlıq üçün rəsmi müraciət etməlidir. Hökumət həmçinin seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməyə hazır olduğunu bildirməlidir. Məqsəd odur ki, seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin seçki prosesinə inamı olsun. Avropa Şurası Parlament Assambleyası missiyasının daha bir tövsiyəsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi ilə bağlıdır. Bu qanunda Avropa standartlarına uyğun dəyişdirilməlidir. Missiyanın rəhbəri Leo Platfoyt deyir ki, noyabr seçkisindən sonra seçki saxtakarlıqları yalnız məhdud şəkildə istintaqla nəticələnib. Hökumət bu yöndə işi davam etdirməlidir, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə tam məlumat verməlidir. Missiya vurğulayır ki, bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi təkcə AŞPA-nın tələblərini yerinə yetirmək üçün lazım deyil, ictimaiyyətin seçkiyə inamının bərpası üçün vacibdir. Samirə, o ki, qaldı seçkiyə 2 həftə qalmış bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin nə dərəcədə real olmasına, Leo Platfoyt'in bu suala cavabı maraqlı oldu.
When we visited in November as a pre-election commission Azerbaijan.
Leo Platfoyt deyir ki, 6 noyabr parlament seçkisindən əvvəl istər MSK sədri Məzahir Pənahov, istərsə də digər dövlət rəsmiləri barmaqların mürəkkəblə işarələnməsinin mümkün olmadığını deyiblər. Ancaq AŞP nümayəndələri Azərbaycanı tərk edən kimi prezident belə bir sərəncam verdi. Cənab Platfoyt'in fikrincə 2 həftə bu tövsiyələrin xüsusilə də seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi üçün kifayətdir. AŞPA-nın iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının yenidən müzakirə olunub-olunmayacağına gəlincə, Leo Platfoyt deyir ki, bu suala AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həmmərizəçiləri cavab verəcəklər. Qeyd edim ki, həmmərizəçilər Andreas Gross və Andres Herkel seçkini müşahidə missiyasının tərkibinə salınmayıblar. İndi bu missiyanın tərkibində Türkiyədən olan deputat Mövlud Çavuşoğlu da var. Samirə, sonda bir şeyə qeyd edeyim ki, AŞPA müşahidə missiyasının bugünkü bəyanatında bir məqam da var. Missiyanın fikrincə Avropa Şurası və Azərbaycan bu seçki başa çatandan sonra da Azərbaycanla seçki praktikası üzrə əməkdaşlığı davam etdirməlidir. Samirə.
Çox sağ ol, Arifə. Müxbirimiz Arifə Kazımova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının missiyasının rəhbəri Leo Platvoyt'in mətbuat konferansı haqda danışdı. Qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
We have bilateral agreement with Iran. Which clearly says that the territory
Azərbaycan prezidenti deyir ki, İranla müqaviləmiz var, birimizin ərazisi öbürsünə təhlükə üçün istifadə oluna bilməz. İlham Əliyevin Amerika səfəri, İran, enerji ya demokratiya, ya Amerika ilə Rusiya arasında böyük oyun davam edir.
Amerika istədiyi kimi İran məsələsini həll eləyə bilsə, Rusiya-Amerika rəqabətin o MDB ölkələri arasında Rusiya uzacaq.
Bugün xəbərlərdən sonra axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərə baxılması qaydasının təkmilləşdirilməsində texniki yardım üçün Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına müraciət edib. Həmin qaydaların təkmilləşdirilməsini Venesiya Komissiyası noyabrdakı parlament seçkilərindən sonra Bakıya göndərdiyi tövsiyələrində qeyd eləmişdi. Amma ötən parlament seçkisindən sonra verilən tövsiyələrdə şikayətlərə baxılmasından savayı seçki qanunvericiliyi ilə bağlı da təkliflər vardı. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti işgəncələr əleyhinə ölçü götürməzsə, bu, beynəlxalq aləmdə pis bir işarət kimi qəbul olunacaq. Bunu işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilatın proqram meneceri Mariana Bastos Duarte deyir.
Azərbaycandakı şəraiti belə qiymətləndirə bilərik. Qanunvericilik var. Amma vətəndaşlara işgəncə verildiyinə görə cəzalandırılanların sayı çox deyil. Cinayət adətən cəzasız qalır. Və bu cür cəzasızlığa görə zərər çəkmişlərin, işgəncələrlə üzləşmiş insanların təzminat almaq imkanları da məhduddur. Onlar hüquq mühafizə orqanlarının yardımından lazımı qədər bəhrələnə bilmirlər.
Mariana Bastos Duarte'nin sözlərinə görə, işgəncələr əleyhinə beynəlxalq təşkilat Azərbaycana bir neçə tövsiyə verməyə hazırlaşır. Bunlar hakimlərin hazırlıq səviyyəsini artırmaq, onların icra qurumlarından asılı olmamasını təmin etmək, saxlananların və məhbusların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə polis əməkdaşları və hüquq mühafizə orqanlarına treninqlər keçirilməsini nəzərdə tutur. Mariana Bastos Duarte deyir ki, beynəlxalq işgəncələr əleyhinə təşkilat Azərbaycandakı məlumatları həm qeyri-hökumət təşkilatlarından, həm də başqa mənbələrdən alıb. Onun regiona səfərində də çoxsaylı hesabatlar və məlumatlar təqdim olunub və bu sənədlər araşdırılacaq. Ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri isə işgəncələrlə bağlı məlumatları dəfələrlə təksib ediblər. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə mətbuat konfranslarının birində işgəncələrə yol vermiş polis əməkdaşının cəzalandırıldığını bildirmişdi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Verilişimizdə baş verən texniki nöqsana görə üzr istəyirik. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir, indi də beynəlxalq məsələlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı BMT Təhlükəsizlik Şurasına ötürüb. Hesabatda deyilir ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə BMT nüvə agentliyinin qoyduğu möhlətə riayət eləməyib. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Həşmi Rəfsəncani İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda iştirak edən bütün ölkələri danışıqlara qayıtmağa çağırıb. Cənab Rəfsəncani İrana və qərbə problemlər yarada biləcək və regionu böhrana sürükləyəcək qərarlar verməməyə çağırıb. Bundan biraz qabaq isə Prezident Mahmud Əhmədinicad deyib ki, Tehran nüvə işlərinin dayandırılması haqqında beynəlxalq tələblərə məhəl qoymayacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir ki, o ümid eləyir ki, BMT nüvə agentliyinin İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı beynəlxalq ictimaiyyətə böhranın qarşısını almaq üçün ümumi mövqe razılaşdırmağa kömək eləyəcək. Cənab Lavrov bugün Safiyada NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra danışıb. Cənab Lavrov Rusiyanın İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının addımlarını dəstəkləyib, dəstəkləməyəcəyi haqda heç nə deməyib. BMT Baş Assambleyasının fəaliyyətdə olan rəhbəri İsveç Xarici İşlər Naziri Jan Eliasson bugün xəbərdarlıq eləyib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatların fəlakətli nəticələri ola bilər. Cənab Eliasson İranın nüvə böhranının diplomatik həllinə çağırıb. Finlandiya Xarici İşlər Naziri Erki Tuomio da böhranın danışıqlar yolu ilə həllinə çağırıb. Bugün Minsk məhkəməsi müxalif gənclər cəbhəsinin lideri Zmitser Daşkeviçi 14 gün müddətində azadlıqdan məhrum eləyib. Cənab Daşkeviç aprelin 26-sında Minskdə icazəsiz Çernobıl yolu yürüyüşündə iştirak etməkdə təqsirli bilinir. Yürüyüş Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümü ilə eyni vaxtda düşüb. Dörd müxalifət lideri o cümlədən keçmiş prezidentliyə namizəd Aleksandr Milinkeviç dünən eyni ittihamlarla məhkum ediliblər. Avropa Birliyi və Amerika bu həbsləri pisləyiblər. Belarus müxalifəti 19 mart parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edir. Qərb təşkilatları və ayrı-ayrı ölkələr deyirlər ki, bu səs vermə beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstanın iki separatçı respublikaları arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönəlmiş 2005-ci il sentyabr ayında imzalanmış müqaviləni ratifikasiya eləyiblər. Sənədə Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı rejimlərinin rəhbərləri Sergey Baqapş və Eduard Kakayit təsdiqləyiblər. Sənəd iki respublika arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığı da nəzərdə tutur, amma Cənab Kakayiti deyir ki, bu Gürcüstana qarşı yönəlməyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlər də qayıdaq Azərbaycana. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə bizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyəcək.
Şahdəniz yatağının təbii qaz ehtiyatları iki dəfəyə qədər artacaq. Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə deyir ki, bu artım həmin yatağın şimal-şərq qanadında yeni 4 nömrəli quyunun aşkarlanması hesabına baş verəcək. Yeni quyunun dərinliyi 7 metrdir. Ona görə də bu quyunun istismarı üçün hələ çox iş görülməlidir. İlkin qiymətləndirməyə görə Şahdənizin 1 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı var. Bu, Azərbaycanın neft tarixində ən böyük qaz yatağıdır. Dövlət Neft Şirkəti bu ildən ölkədəki neft-qaz layihələrində də fəallaşmaq niyyətindədir. Xoşbəxt Yusifzadə deyir ki, onlar geofizika sahəsində başqa ölkələrlə də əməkdaşlıq eləmək istəyirlər. Artıq bununla bağlı Səudiyyə Ərəbistanı şirkətə müraciət eləyib.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin indi o vaxtıdır ki, ancaq özümüzdə yox, biz xarici dövlətlərdə də iş aparaq. Bilirsiniz, indi biz o səviyyəyə gəlib çatmışıq.
Xoşbəxt Yusifzadə. Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti deyib ki, şirkət günəşli yatağındakı işləri özü həyata keçirəcək və bu yataq xarici investorlara verilməyəcək. Bakının içməli su ilə bağlı problemləri 2008-ci ilin yazında qismən həll olunacaq. Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinin texniki əsasnaməsini hazırlayan Almaniyanın GES şirkətindən jurnalistlərə deyiblər ki, kəmər hər gün paytaxta 432 min kubmetr su ötürə biləcək. Oğuz Qəbələ kəmərinin inşasına Dövlət Neft Şirkətinin büdcəsindən bu il 90 milyon yeni manat nəzərdə tutulub. İndi Bakıya içməli su 4 mənbədən gəlir. Bunlar 1-ci və 2-ci Bakı, Ceyranbatan və Kür su kəmərləridir. Bakıdan Lüviyyə Əsədzadə.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Birləşmiş Ştatlarda rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Amerika Prezidenti George Bush'la görüşür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası parlamentə təkrar seçkilərlə bağlı tövsiyələrini irəli sürüb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı üzrə hesabatı BMT